สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันพุธที่13มีนาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเปิดเส้นทางขนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางทะเลสู่กาซากตสหรัฐร้องของบ 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเอาชนะจีนนายกเฮติประกาศลาออกหลังวิกฤตภายในประเทศไม่คลี่คลายแพทย์เกาหลีใต้ขู่ร่วมวงหากรัฐบาลไม่แก้ปัญหาการประท้วงส่วนเสริมข่าววันนี้ทำความรู้จักชาวเกาะจีนเหมินในพื้นที่ด่านหน้าจีนไต้หวันเครื่องบ่งชี้สายใหญ่ประวัติศาสตร์และส่งท้ายกันวันนี้แรปเปอร์สูงวัยรัวรามพ่นไฟชูชีวิตชนบทในเกาหลีใต้เราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องเริ่มต้นกันที่วิกฤตในตะวันออกกลางเพราะว่าก็ในระหว่างที่ความขัดแย้งก็ยังไม่คลี่คลายลงนะคะความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ร่อยหรอลงไปทุกทีล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาด้วยใช่ไหมคะคุณณัฐพล
ครับเป็นเรือขนส่งนะครับทางเข้าทางบริเวณกาซานะครับขนส่งอาหาร200ตันคุณผู้ชมเริ่มออกเดินทางไปยังจุดหมายในวันอังคารแล้วนะครับภายใต้โครงการนำร่องเพื่อที่จะเปิดทางให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่ที่มีชาวปาเลสไตน์ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารนะครับท่ามกลางสงครามอิสราเอลและฮามาสที่กินเวลามามากกว่า5เดือนแล้วนะครับแผนการส่งความช่วยเหลือทางทะเลไปยังกาซานั้นเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการส่งเครื่องบินหย่อนความช่วยเหลือในพื้นที่ทางเหนือของบริเวณดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้และแสดงให้เห็นถึงภาวะกลัดกลุ้มของนานาชาติต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะการนำขนส่งสิ่งของและเสบียงต่างๆทางบกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเสบียงอาหารที่อยู่ในเรือลำดังกล่าวนั้นถูกรวบรวมโดยองค์กรการกุศล World Central Kitchen ที่ก่อตั้งโดยเชฟชื่อดังโฮเซอันเดรสโดยมีกลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสเปนที่ชื่อ Open Arms ช่วยทำการขนส่งด้วยเรือที่ลั่นออกจากไซปรัสแล้วและคาดว่าจะถึงกาซาใน 2-3 วันจากนี้นะครับการขนส่งความช่วยเหลือทางทะเลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งประเทศอื่นๆโดยเมื่อเรือของ Open Arms เข้าใกล้กาซาจะมีเรือเล็ก2ลำเข้ามาช่วยลากเรือเข้าเทียบท่าเล็กๆซึ่ง World Central Kitchen สร้างเอาไว้ก่อนนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทางเหนือของกาซานะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลน์กล่าวว่านี่ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2005ที่เกิดการอนุญาตให้นำเรือขนส่งความช่วยเหลือเข้ากาซาโดยตรงและ EU จะทำงานร่วมกับเรือลำเล็กๆด้านนี้จนกว่าสหรัฐจะเสร็จสิ้นการสร้างท่าเรือลอยน้ำของตนนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับสหรัฐได้ประกาศแผนที่แยกออกมาที่จะสร้างสะพานข้ามทะเลใกล้ๆกับกาซาเพื่อใช้ในการนำส่งความช่วยเหลือแต่ประเมินกันว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าที่จะเปิดใช้งานได้จริงขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้จัดสรรความช่วยเหลือทางทหารสำคัญให้แก่อิสราเอลพร้อมๆไปกับการเรียกร้องให้มีการเปิดทางนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปด้วยครับคุณผู้ชม
ค่ะไปที่เรื่องของยูเครนกันบ้างนะคะทางหน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็ได้เตือนสมาชิกสภาคองเกรสนะคะว่าการหยุดชะงักของการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรบกับรัสเซียนั้นอาจจะทำให้ฝ่ายมอสโกได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเอเวอริลเฮนส์ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันจันทร์หลังจากผ่านพ้นเกือบ1เดือนแล้วที่ทางวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายความช่วยเหลือให้กับยูเครนแต่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังไม่ได้นำร่างงบนี้ขึ้นมาทำการลงมติจนถึงขณะนี้นะคะโดยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐ วิลเลียมเบิร์นส์ที่เข้าร่วมให้ข้อมูลก็บอกด้วยนะคะว่าความกล้าหาญและการยืนหยัดของชาวยูเครนกำลังเริ่มหมดลงอาวุธยุทธภัณฑ์ของพวกเขาร่อยหรอลงเรื่อยๆและเวลาที่จะช่วยพวกเขาได้ก็เริ่มน้อยลงทุกทีโดยทั้งคู่ต่างย้ำถึงข้อมูลการประเมินที่ทั้งสองหน่วยงานเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าจนถึงขณะนี้กองทัพยูเครนสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับกองทัพรัสเซียได้แล้วจริงๆนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็เชื่อว่ามีทหารรัสเซียอย่างน้อย 315,000 นายที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากสงครามนี้และราว2ใน3ของรถถังที่รัสเซียมีก่อนเริ่มสงครามก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันต่อที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้กล่าวนะครับว่าทางอเมริกานั้นต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่มีทั้งหมดเพื่อที่จะแข่งขันและเอาชนะจีนให้ได้นะครับขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินงบประมาณของปี2025อยู่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรริชวาร์เมอร์ระบุระหว่างการแถลงข่าวว่าทางกระทรวงได้ของบประมาณไปที่ 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในระยะเวลา5ปีโดยเม็ดเงินนี้รวมถึงงบ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนานาชาติกองใหม่ให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และไว้วางใจได้นอกเหนือจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลจีนเคยเสนอนะครับในส่วนของงบประมาณมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เจ้าที่ผู้นี้กล่าวว่าถูกตั้งไว้สำหรับการลงทุนที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเพื่อช่วยประเทศต่างๆในอินโดแปซิฟิกด้านความพยายามล่าเหยื่อซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนาด้านธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมด้วยที่ผ่านมานะครับความพยายามของสหรัฐที่จะให้เงินสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆนั้นตกเป็นรองความคิดริเริ่มแถบ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ที่มีเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลของจีนมาโดยตลอดรายงานโดยนักวิจัยสหรัฐเมื่อปีที่แล้วระบุว่าสถาบันการเงินของจีนปล่อยเงินกู้ 1.34 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในช่วงปี 2000 ถึง 2021ครับ
ค่ะกันยังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งการให้กองทัพเตรียมพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่าศักยภาพในการต่อสู้ที่มีคุณภาพแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์มองว่าเป็นการเน้นย้ำความสนใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสงครามการข่าวกรองนะคะรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าจีนกำลังวางแผนจะสร้างกองทัพเรือและเรือดำน้ำไร้คนขับในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารโดยผู้นำจีนได้กล่าวระหว่างการประชุมกองทัพปลดปล่อยประชาชนและกองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนจีนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเรียกร้องให้กองทัพปฏิรูปเชิงลึกยิ่งขึ้นและส่งเสริมนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพด้านยุทธศาสตร์โดยมีตัวแทนของกองทัพหารือในหลายประเด็นด้วยกันตั้งแต่ระบบไซเบอร์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเพื่อการต่อสู้ค่ะโดยชุงชีจาก National Policy Foundation ในกรุงไทเปเผยว่าจากถ้อยแถลงของผู้นำจีนที่การประชุมและความเห็นของผู้นำจีนในช่วงที่ผ่านมาชี้ว่าศักยภาพการต่อสู้ที่มีคุณภาพแบบใหม่หมายถึงความสามารถในการต่อสู้อัญชันฉลาดและเป้าหมายล่าสุดของผู้นำจีนก็คือการบรรลุการพัฒนาแบบบูรณาการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเขาได้ยกตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่กองทัพมองหาการเร่งความเร็วเรื่องการต่อสู้และการร่นเวลาในการทำภารกิจค่ะในรายงานของสื่อรัฐบาลจีน PLA Daily ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์เผยว่าสมาชิกรัฐสภาจีนได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Swarm Drone ระบบควบคุมโดรนให้บินร่วมกันเป็นฝูงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศซึ่งพัฒนาและนำไปใช้กับความขัดแย้งในภูมิภาคได้อย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งเรียกร้องให้จีนเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการทหารมากขึ้นด้านหลินอิงหยูอาจารย์จาก Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies แห่งทำกัง University ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าศักยภาพในการต่อสู้ที่มีคุณภาพแบบใหม่นั้นมุ่งเน้นความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จริงแต่ยากที่จะบอกว่าจะนำไปใช้ในแบบที่ผู้นำจีนต้องการได้อย่างไรนอกจากนี้ในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมการสำหรับความขัดแย้งทางทะเล การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลและการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่าเป็นการเผยความมุ่งมั่นของรัฐบาลปักกิ่งในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลและเข้าควบคุมการสื่อสารทางทะเลและเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเรือที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับนั้นจะกลายมาเป็นโครงการพัฒนาสำคัญของกองทัพจีนในเวลาต่อไปค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจีนและไต้หวันนะคะท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลไทเปและทางการปักกิ่งชาวเกาะจีนเหมินที่อยู่ในการปกครองของไต้หวันจำนวนมากไม่คิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายรบกันอันตรายจะมาเยือนเกาะนี้เนื่องจากว่ามีสายใยทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาหลายทศวรรษนั่นเองนะคะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเออลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคุณผู้ชมในอดีตนะครับเกาะนี้นั้นตกเป็นเป้าทั้งการโจมตีและภัยคุกคามเสมอมานะครับแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีผลกระทบต่อความคิดและความรู้สึกของชาวบ้านครับ
ว่าจะเจ้าไปตาขวา
ครับชาวเกาะรายนี้แห่งหนึ่งคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเออร์เนอร์นีวัยเกือบ70ปีเล่าถึงประสบการณ์วัยเด็กของเขาว่าบ้านที่อาศัยอยู่ในอดีตนั้นเคยถูกปืนใหญ่ยิงใส่จินเหมินซึ่งอยู่ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่กี่กิโลเมตรจึงมีความใกล้ชิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของไต้หวันก็ตามผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่จึงมักเรียกตนเองว่าชาวจินเหมินโดยเรียกคำเลี่ยงคำเรียกที่ว่าพวกเขาเป็นชาวไต้หวันหรือบางครั้งความใกล้ชิดกันกับจีนก็ทำให้ชาวจีนเหมือนระบุว่าพวกเขานั้นเป็นชาวจีนก็มีครับคุณนี่กล่าวว่าในประวัติศาสตร์ยาวนาน 5,000 ปีของจีนมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์หลายครั้งแต่นั้นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือประชาชนต้องหวนคืนสู่รากเหง้าเดิมเมื่อวันที่23สิงหาคมปีค.ศ.1958หรือ66ปีก่อนนี่อายุเพียง3ขวบและเกิดการยิงกระหน่ำเกาะจินเหมินจากกองทัพคอมมิวนิสต์จีนขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้กองกำลังก๊กมินตั๋งหรือ KMT ซึ่งในอดีตเคยเป็นรัฐบาลจีนตอบโต้ด้วยการยิงสวนกลับนี่ซึ่งเคยร่วมกับกองกำลัง KMT เล่าว่าต้องขุดหลุมหลบภัยเพื่อรักษาชีวิตนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินไปถึง44วันและต่อมารัฐบาลจีนซึ่งบริหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์และฝ่ายก๊กมินตั๋งนั้นก็สามารถที่จะตกลงพักการยิงใส่กันเป็นระยะช่วงวันเว้นวันซึ่งเป็นรูปแบบที่ตอบโต้กันเกิดขึ้นยาวนานถึง20ปีครับครับคุณโอหยางเชินยี่ชาวเกาะจินเหมินอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อตอนผมเป็นเด็กผมต้องซ่อนอยู่ในสถานที่หลบระเบิดการยิงตอบโต้การหยุดลงเมื่อสหรัฐเปลี่ยนมาให้การยอมรับทางการทูตต่อจีนแผ่นดินใหญ่แทนไต้หวันนะครับปัจจุบันที่มั่นทางทหารของ KMT กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวไปแล้วส่วนคนที่เกาะจีนเหมือนส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนพรรคก๊กมินตั๋งเชนี่เป็นชาวจีนเหมือนส่วนน้อยที่ให้การสนับสนุนพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งของก๊กมินตั๋งนะครับความแตกต่างของทั้งสองพรรคในนโยบายที่เกี่ยวกับจีนคือ KMT นั้นต้องการให้สายสัมพันธ์กระชับชิดยิ่งขึ้นระหว่างไต้หวันกับจีนส่วน DPP ต้องการรักษาระยะห่างระหว่างไต้หวันกับปักกิ่งนะครับทั้งนี้พรรค DPP หรือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่ผ่านมาครับคุณเฉินยี่ได้กล่าวถึงไล่ชิงเต๋อผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำไต้หวันคนต่อไปว่าเขาดูน่าเชื่อถือมากกว่าส่วนเออร์นี่นีแห่งเกาะจีนเหมินมองถึงเรื่องการรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ในระยะยาวว่ามันอาจจะใช้เวลา50ปีหรือ100ปีและต้องทำด้วยการพูดคุยกันไม่ใช่ให้เกิดสงครามนะครับชาวเกาะจีนเหมือนกล่าวว่าถ้ารัฐบาลปักกิ่งโจมตีไต้หวันเกาะแห่งนี้จะเป็นจุดปลอดภัยที่สุด
จีนเหมือนจะทงเป้า根本就
อูชินชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เกาะจีนเหมือนกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่า ชาวเกาะจีนเหมือนไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะรากเหง้าของเรามาจากฝั่งตรงข้ามนั้นนั่นเองครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจนะคะซึ่งสามารถกลับไปอ่านกันได้ในเว็บไซต์ viewathai.com ด้วยนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายช่วงนี้นะคะกันที่เฮติค่ะทางนายกรัฐมนตรีแอเรียลอองรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลหลังจากการจัดตั้งสภาเปลี่ยนถ่ายที่จะมาดูแลประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะมิคสัญญีจนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นนะคะโดยประธานาธิบดีเอฟานอาลีแห่งกายาน่าเป็นผู้ประกาศข่าวดังกล่าวนะคะที่กรุงคิงสตันเมืองหลวงของจาเมกาซึ่งจัดการประชุมผู้นำกลุ่มชุมชนแคริบเบียนแคริคอมอยู่แล้วก็มีการหารือในประเด็นวิกฤตในเฮตินะคะโดยประธานาธิบดีอาลีก็เป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มด้วยโดยทางกลุ่มแคริคอมก็ออกแถลงการระบุว่าจะมีการจัดตั้งสภาเปลี่ยนถ่ายซึ่งประกอบด้วยสมาชิก7คน6คนจะเป็นตัวแทนของกลุ่มแนวร่วมทางการเมืองต่างๆของเฮติขณะที่คนที่7จะเป็นตัวแทนภาคเอกชนและจะมี2คนที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็จะมาจากภาคประชาสังคมนะคะและสภาแห่งนี้จะทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเริ่มกระบวนการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปด้วยโดยการประกาศลาออกของนายกเฮตินั้นก็เกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินของเขาถูกบังคับให้ลงจอดที่เปอร์โตริโกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากถูกปฏิเสธไม่ให้ลงจอดในสาธารณรัฐโดมินิกันโดยอองรีเดินทางออกจากเฮติในสัปดาห์ก่อนหน้าเพื่อทำภารกิจในประเทศกายาน่าในอเมริกาใต้และที่เคนยาเพื่อร้องขอการสนับสนุนการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติของ UN เข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์ในเฮติซึ่งเผชิญกับเหตุการณ์โหดร้ายรุนแรงมากมายโดยฝีมือของแก๊งต่างๆที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะและรายงานระบุว่าบรรดาแก๊งต่างๆก็ถือโอกาสที่ทางผู้นำเฮติไม่อยู่เข้าโจมตีเรือนจำอีกหลายแห่งนะคะแล้วก็สังหารผู้คนไปหลายคนและมีการปล่อยตัวนักโทษหลายพันคนเป็นอิสระและโจมตีเข้าใส่สนามบินหลักของเฮติอีกด้วยโดยหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรแก๊งต่างๆนะคะที่มีชื่อว่าจิมมี่บาร์บีคิวเชอริซีเย่ร่วมโจมตีโดยบอกว่าพวกตนจะไม่ยอมให้อองรีเดินทางกลับเฮติและบีบให้นายกคนปัจจุบันลาออกไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางเฮติก็ประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวในช่วงค่ำทั่วประเทศมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้เขียวยกแผงแล้วก็เขียวแรงเขียวเข้มด้วยนะคุณรัตพลดาวโจนส์นะคะบวก 235.83 จุดค่ะที่ 39,005 จุด S&P บวก 57 จุดนะคะที่ 5,175 จุด Nasdaq บวก 246 จุดค่ะที่ 16,265 จุดราคาทองคำลบนะคะ 1.13% ที่ 2,163 ดอลลาร์ไป80เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก75สตางค์ค่ะคุณรัตพล
ครับมาต่อกันด้วยเรื่องราวของรถพลังงานไฟฟ้าคุณผู้ชม
ค่ะ
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Tesla นะครับแล้วก็บริษัทคู่แข่งอีกหลายแห่งนั้นปรากฏว่าได้รับเรตติ้งย่ำแย่นะครับในการศึกษาชิ้นใหม่ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางหลวงของสหรัฐนะครับสถาบันประกันภัยเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงหรือ Insurance Institute for Highway Safety หรือ IIHS เปิดเผยรายงานด้านความปลอดภัยเมื่อวันอังคารที่ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือระบบผู้ช่วยในการขับขี่ของ Tesla และบริษัทอื่นๆในการศึกษามีประโยชน์ในการใช้ได้จริงนะครับบอกไม่พบสิ่งนี้และอ้างอิงข้อมูลอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายในท้องตลาดนะครับการศึกษาล่าสุดของ IIHS ที่ให้คะแนนระบบผู้ช่วยในการขับขี่14ระบบจากบริษัทยานยนต์9บริษัททั้ง Tesla, GM, Nissan และ Toyota ซึ่งทางสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHTSA ไม่ได้มีมาตรฐานในการควบคุมระบบดังกล่าวออกมาในขณะนี้ในการศึกษาระบบนะครับระบุด้วยว่าการตรวจสอบจะมีเพียงระบบของ Lexus T-Mate with Advanced Drive ของ Toyota ที่บรรจุอยู่ในรถ TexasLS Hybrid เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานขณะที่ระบบช่วยเหลือของการขับขี่ของ Tesla, Mercedes-Benz, BMW, GM, Nissan, Hyundai, Volvo, Ford และอื่นๆนะครับได้รับเรตติ้งย่ำแย่เดวิดฮาร์คีประธานของ IIHS บอกกับรอยเตอร์ว่าเราตรวจสอบข้อมูลจากการเคลมประกันของผู้ใช้รถทั้งแบบปกติและขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพบว่าระบบขับขี่ที่ล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ช่วยลดจำนวนการเคลมอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามทางสถาบันพบว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วพบหลักฐานบ่งชี้ว่าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหรือระบบเบรก ABS กลับช่วยลดการชนกันของรถยนต์ได้ถึง 50% และลดการเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับคนข้ามถนนถึง 30%ที่ผ่านมานะครับเทสลาและอีลอนมัสก์ผู้บริหารเทสลากล่าวว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัทนั้นปลอดภัยกว่ารถทั่วไปถึง10เท่าและปลอดภัยกว่ารถเทสลาที่ไม่มีระบบดังกล่าวถึง5เท่าแต่ทางหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐกำลังตรวจสอบอุบัติเหตุเกือบ 1,000 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลาในขณะนี้ซึ่งทางเทสลาไม่ได้ความเห็นกับรอยเตอร์สในช่วงเวลาที่รายงานข่าวดังกล่าวครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยทางสภาสหรัฐกันบ้างค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอ่านผ่านร่างกฎหมายในวันพุธว่าด้วยการบังคับให้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง TikTok แยกตัวออกจากบริษัท ByteDance นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทาง TikTok หรือว่าจะเลือกเส้นทางคือขายซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันที่มีเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะคะโดยไมค์กาลาเกอร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันรัฐวิสคอนซินในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์จีนและราชากฤษณะมูรตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตที่เป็นคณะกรรมการระดับสูงในด้านนี้ก็ออกแถลงการร่วมกันนะคะโดยระบุว่าร่างกฎหมายในชื่อ Protecting Americans from Foreign Adversary Control Applications Act จะให้เวลา TikTok 6เดือนในการจำกัดการควบคุมจากต่างชาติซึ่งอาจจะรวมถึงการแยกตัวจากByteDanceเพื่อให้ได้ดำเนินกิจการต่อไปไม่เช่นนั้นแอปพลิเคชันนี้จะหายไปจากตลาดอเมริกันในทันทีร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนะคะที่บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวอเมริกันจำนวนมากว่าไม่สามารถเข้าถึงแอปดังกล่าวได้โดยเคทลินชินรอธแมนจาก Center for Strategic and International Studies เปิดเผยกับ VOA ค่ะว่าความกังวลก็คือ TikTok อาจส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้บริษัทแม่ ByteDance ที่อาจจะส่งต่อข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนนอกจากนี้บรรดานักการเมืองในวอชิงตันบางส่วนก็กังวลว่าทางจีนอาจควบคุมอัลกอริทึมเพื่อการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าในวันจันทร์ค่ะ TikTok ก็เรียกร่างกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการแบนและปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าร่างกฎหมายได้กำหนดผลลัพธ์ก็คือการห้ามใช้ TikTok ในสหรัฐทั้งหมดนะคะแม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าความกังวลเรื่องการกีดกันสิทธิ์ในการแสดงความเห็นอย่างเสรีของชาวอเมริกันก็อาจจะเป็นอีกประเด็นที่มีการเดินเรื่องทางกฎหมายในระดับรัฐว่าด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ในอนาคตรวมถึงขวากหนามข้างหน้าในวุฒิสภาสหรัฐที่จะต้องติดตามกันด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook InstagramX และ YouTube นะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็มี Google Podcast นะคะก็เข้าไป Subscribe แล้วก็เข้าไป Follow เรากันได้ค่ะ Voice of America VOA
Washington ครับก็ย่อๆนะข่าวจากเกาหลีใต้ตอนก่อนหน้านี้นะเราได้ยินข่าวตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่ามีการประท้วงของแพทย
์
เพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะรับจำนวนผู้สมัครมาเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่ประท้วงก็คือแพทย์รุ่นใหม่โดยที่กังวลว่าจะมีผลเรื่องของคุณภาพการแพทย์แล้วรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่างัดข้อกันมาล่าสุดก็คือมีการขู่นะบอกแพทย์ที่ประท้วงผลักงานจะถูกระงับใบประกอบวิชาชีพล่าสุดข่าววันนี้ก็คือว่าทางแพทย์อาวุโสหรือแพทย์ระดับอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนการประท้วงของแพทย์รุ่นใหม่นะโดยบอกว่าการจะเข้าร่วมการประท้วงด้วยในสัปดาห์หน้าถ้ารัฐบาลนั้นยังไม่ยอมอ่อนข้อนั่นเองครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเกาหลีใต้ส่งท้ายวันนี้นะคะจากแพทย์รุ่นใหม่มาที่ผู้สูงวัยที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆและกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะคะเพราะว่ามีกลุ่มแร็ปเปอร์หญิงชาวเกาหลีใต้ วัย80กรัตกำลังได้รับความนิยมในบ้านเกิดอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเธอแรปชีวิตชนบทและการเกษตรแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับชุมชนภายใต้สังคมผู้สูงอายุในเกาหลีใต้นะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ซูนีและเจ้าหญิงทั้ง7คือชื่อวงแรปเปอร์หญิงสูงวัยจากเมืองชิวโก๊กประเทศเกาหลีใต้พวกเธอแสดงการแรปที่ศูนย์ชุมชนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023หลังจากนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผู้คนในท้องที
่
ปาร์คจอมซุนหัวหน้าทีมวัย81ปีให้สัมภาษณ์ภายหลังการขึ้นร้องแรปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเธอเล่าว่ารู้สึกเหมือนอายุจะน้อยลงแม้ว่าจะแก่แต่ก็ยังตื่นเต้นความสำเร็จของแรปเปอร์สูงวัยกลุ่มนี้เริ่มมาจากกลุ่มแฟนคลับที่มีเพียง150คนก่อนที่พวกเธอจะถูกเชิญไปแสดงการร้องแรปในเมืองใกล้เคียงและได้ออกรายการโทรทัศน์ความนิยมของวงเพิ่มมากขึ้นยอดวิวบน YouTube ก็มีมากกว่า 77,000 ครั้งอย่างเร็วที่สุดในต้นปี2025ประเทศเกาหลีใต้จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดหรือว่า Super Age Societyซึ่งหมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดสำหรับเมืองชิวโก๊กพบว่าประชากรกำลังหดตัวคนหนุ่มสาวเดินทางออกจากพื้นที่ชนบทแห่งนี้และพวกเขาเลือกที่จะมีลูกน้อยลงป้าคนหน้าวงกล่าวว่าเมื่อก่อนรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองที่วุ่นวายมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดีนักที่นี่ไม่มีคนอาศัยอยู่อีกต่อไปเธอยังเสริมว่าเวลาขึ้นแสดงแล้วได้สวมหมวกแบบขำๆใส่กางเกงหลวมๆและมีเครื่องประดับโลหะตามตัวมากมายทำให้พวกเธอรู้สึกกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งพืชพันธุ์ยอดนิยมของเมืองชิวก๊กได้แก่แตงโมและพริกซึ่งถูกหยิบยกมาเล่าในท่อนเพลงแรปอย่างเช่นเก็บพริกจากฟาร์มพริกเก็บแตงโมจากฟาร์มแตงโมเราดีใจที่ได้กลับบ้านเราสมาชิกในวงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กหลังเหตุการณ์สงครามเกาหลีพวกเธอต้องหยุดเรียนไปก่อนที่ในปี2016สมาชิกทุกคนมีโอกาสเข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ได้เรียนการอ่านและเขียนตัวอักษรฮันกึลในภาษาเกาหลีจุดเริ่มต้นของวงมาจากเมื่อปีที่แล้วปาร์คได้ชมคลิปการแรปจากอินเทอร์เน็ตและเพื่อนๆก็ให้ครูช่วยสอนการร้องแรปจนตั้งเป็นวงแรปเปอร์อาวุโสถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตผู้คนในชนบท
SNS 이런 데는되게유명한사람들이이렇게나오는줄알았는데
คังฮายเยอึนวัย27ปีหลานสาวของปาร์คหัวหน้าวงแสดงความภูมิใจและเชื่อว่าคุณย่าของเธอนั้นคือคนที่ดังที่สุดในเมืองชิวก๊กความสำเร็จของซูนีและเจ้าหญิงทั้ง7นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนสูงวัยในประเทศเกาหลีใต้เฉพาะในเมืองชิวก๊กพบว่ามีทีมแรปเปอร์สูงวัยอีกจำนวนอย่างน้อย4วงโดยกิจกรรมเช่นนี้ช่วยผู้สูงวัยมีสภาพจิตใจที่เปี่ยมด้วยพลังและไม่รู้สึกว่าถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ต้องยอมรับว่าดูแล้วก็รัก energy ของบรรดาแรปเปอร์วัย80กรัตนี้มากเลยนะคะก็อยากจะตั้งใจฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาแรปอะไรกันบ้างรู้แต่ว่าเก็บแตงโมเก็บแครอทนะคะก็ดูเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็จริงๆแล้วจิสของแรปเนี่ยมันจะต้องพูดถึงชีวิตในชุมชนซึ่งเขาก็ได้ถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องด้วยนะ
ใช่แล้วก็ท่าเต้นนี่คือว่าไม่ได้เลยทีเดียวครับ
ยอมกันไม่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรดา
คุณนีที่การค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะได้ยินเรียบร้อยแล้วโอ้โหตอนนี้คิดหนักเลยทำให้ดิฉันเครียดว่าถ้าสูงวัยมาดิฉันจะเอาอะไรไปแข่งเขาดีคุณรัฐพลคนนี้พิการ
คอสตูมครับผมว่าคอสตูม
เรื่องชุดนี่ต้องกินขาดนะคุณธีรดา
อะไรนะคะ
เรื่องชุดค่ะเรื่องคอสตูมต้องกินขาดค่ะเพราะว่าอันนี้คือชุดของเขาก็มาในธีมที่เข้ากันด้วยทั้งวงเลยก็น่ารักดี
จะเต็มคือแนวแรปเปอร์มีสร้อยเริ่มเลยนะ
มีสร้อยใหญ่ใหญ่มีหมวก
แล้วก็ความโย่ความท่าโย่
ท่าทางนี่คือได้มากให้ไปเลย10เต็ม10ค่ะ
ใช่แต่มันทำให้เราเครียดไงว่าทำอย่างไรเราจะสูงวัยอย่างสนุกอย่างเขาได้เราจะมีความสามารถแรปได้อย่างเขาไหมคุณนิติการสอนหน่อยสิ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มเลยครับจัดรายการ
จะฝึกตั้งแต่ตอน นี้เลิกรายการแล้วจะไปซ้อมเลย
ฉันยังคิดขึ้นต้นจริงๆจะไปไม่ถูกจังหวะเลยนะเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษนะเวลาที่คนแรปสดๆให้ได้ฟังกันเวลาติดตามรายการทีวีทั้งหลายเนี่ยบอกให้แรปแล้วเขาแรปสดขึ้นมาได้เนี่ยต้องไปพยายามสักรอบหนึ่งนะ
ใช่เรื่องการใช้คำความคิดไหวพริบเนี่ยแล้วคือแบบวัย80คือกลายเป็นว่าจริงๆอาจจะฝึกสมองมากกว่าทำพวกพัซเซิลหรืออะไรแบบนี้นะการคิดคำ
คือเนี้ยเป็นการหาสิ่งที่คนไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นคือคนสูงวัยแรปแล้วก็แรปชีวิตและไม่ใช่ชีวิตเมืองด้วยชีวิตชนบท
ใช่